looking for my baby.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Telecom. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός Προτέρια Club. Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Προτέρια μοιράζει σε 50 τυχερούς πελάτες μοναδικά δώρα. Κατεβάστε το Προτέρια App, μπείτε στο Club έως τις 28 Φεβρουαρίου και πάρτε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Ταυτόχρονα θα υποφελείστε από όλες τις μοναδικές προσφορές των επιλεγμένων συνεργατών της για ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία. Η πιο πρόσφατη προσθήκη, η Sky Express, με εκπτώσεις έως και 20%. Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο προνομίων και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Club. Κατεβάστε το Προτέρια App. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ένα-δύο σχόλια θέλω σήμερα το πρωί από εσάς. Καταρχήν, πώς βλέπετε το timing που λέμε ελληνιστή, την συγκυρία αυτή σε σχέση με την αναθεώρηση? Και πώς ακούσατε την κυβερνητική πρωτοβουλία? Και μετά θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για δύο συγκεκριμένα θέματα, για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών και για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, κάθε προσπάθεια που γίνεται θεσμική από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, προφανώς είναι καλή όποτε και να γίνει. Επομένως και στην περίπτωση αυτή, τώρα που ζητείτε με πρόταση του Πρωθυπουργού, όπως είδαμε προχθές, να γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, γιατί επιτέλους πρέπει και σε αυτή τη χώρα να γίνουν ορισμένα βασικά βήματα, τα οποία έχουν γίνει ήδη, θεσμικά βήματα, τα οποία έχουν γίνει ήδη σε άλλες χώρες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, μιλάμε για αιώνες. Και αυτό το οποίο κατά βάση. Σε αυτό το οποίο κατά βάση αναφέρομαι είναι στην ποιοτική, στην περισσότερο ποιοτική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ποιοτική δημοκρατία πραγματική εάν δεν ξεριζώσεις τους θύλακες που προκαλούν τη διαφθορά στη χώρα. Και δυστυχώς πολλοί, κάποιοι από αυτούς τους θύλακες είναι και μέσα στο Σύνταγμά μας. Και καταρχήν βέβαια αναφέρομαι στο άρθρο 86 του Συντάγματος.
Έχει ανοίξει μεγάλη κόντρα γύρω από το άρθρο 86. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να καταργηθεί εντελώς και να εξομοιωθούν με τους απλούς πολίτες οι υπουργοί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι απλώς πρέπει να βελτιωθεί.
Τη βελτίωση δεν την καταλαβαίνω ως έννοια. Και λίγο εδώ η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν κατάλαβα ή δεν το εξήγησε καλά ο κ. Πρωθυπουργός όταν λέει ότι για περισσότερη συμμετοχή των δικαστών. Αυτό φαντάζομαι ότι θα το διευκρινίσει αργότερα αυτός ή για των προσώπων των υπουργών. Τι σημαίνει περισσότερη? Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και που γίνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από ό,τι ξέρω, είναι να ενταχθούν και οι πολιτικοί και οι υπουργοί στο φυσικό τους δικαστή. Δηλαδή κάτι που συμβαίνει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Τώρα, υπάρχει μια. Πάντα υπήρχε μια έτσι επιφύλαξη ότι ξέρετε, μετά θα ανοίξει ο πόλεμος σε βάρος των υπουργών, θα γίνονται συνέχεια μηνύσεις.
Ναι.
Μα τα θέματα αυτά μπορούν να.
Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όσων δεν συμφωνούν με την κατάργηση του 86.
Δάχει,
είναι ότι θα παίρνουν δεκάδες μηνύσεις καθημερινά.
Να σας πω κάτι. Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται τώρα. Και οι μηνύσεις τις στέλνουμε εμείς, ο Αρείος Πάγος τις στέλνει στη Βουλή αμελητή, όπως λέει ο νόμος. Αλλά αυτό μπορεί κάλλιστα να εξασφαλιστεί. Θεωρώ ότι αυτά είναι όλα δικαιολογίες, κ. Νικολάου. Τι σημαίνει, μα ούτως ή άλλως μπορεί, εγώ δεν λέω ότι να γίνει απευθείας όλων των πολιτικών και των υπουργών η δίωξη ή μάλλον η ποινική διερεύνηση ενός αδικήματος απευθείας στους εισαγγελείς. Εγώ λέω, Αυτό το οποίο έχουν πει άλλωστε και πάρα πολύ σοβαροί νομικοί στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Θα υπάρχει με κλήρωση κάθε χρόνο. Δεν μιλάω ούτε καν για πρωτοβάθμιους δικαστές. Ανώτεροι και ανώτατοι εισαγγελείς με κλήρωση κάθε χρόνο, οι οποίοι θα έχουν την ενασχόληση μόνο για τις μηνύσεις που γίνονται σε βάρος υπουργών. Επομένως, υπάρχει τέλεια ασφαλιστική δικλίδα, ώστε να μην υπάρχει αυτή έτσι, η διεύρυνση του αξιοπίνου, ας πούμε, του τυχόν αξιοπίνου σε βάρος πολιτικών προσώπων. Μπορεί αυτό εύκολα να εξασφαλιστεί εάν έχουμε οργανώσει μια ομάδα εισαγγελέων με κλήρωση κάθε χρόνο ανώτερων και ανωτάτων εισαγγελέων, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό. Να μην αφήνουν να κινδυνεύσει υπουργός άδικα.
Τώρα πάμε και στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Εκεί πώς μπορούμε να θωρακίσουμε καλύτερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης?
Κύριε Νικολάου, έχουν υποθεί πάρα πολλά και ξέρετε, χρόνια τώρα μελετάμε για τα συστήματα που ισχύουν και σε άλλες χώρες. Καταρχήν, πρέπει να φύγει από τη μέση κυβέρνηση. Και θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι αυτό ήταν μια πρόταση την οποία είχε υπογράψει ως απλός βουλευτής ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από 20 χρόνια. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει από την επιλογή των δικαστών. Εάν θέλουμε να μιλάμε για δικαστές ανεξάρτητους, θα πρέπει η κυβέρνηση να μην έχει κανένα λόγο στο θέμα αυτό. Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα. Εγώ θα σας πω και σε αυτό στο οποίο και εγώ κλείνω. Καταρχήν, η εκλογή από εμάς τους ίδιους θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη. Με την έννοια ότι, ξέρετε, θα αρχίσουν πάλι μέσα στο δικαστικό σώμα και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ομαδοποιήσεις, πηγαδάκια, φράξεις κλπ. Πέραν το ότι οι συνδικαλιστές θα έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα διότι θα είναι πάρα πολύ γνωστοί ως υποψήφοι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Επίσης πρέπει να αποκλειστεί μόνο η κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται δύο επιλογές, δύο προτάσεις. Η μία από εμάς τους ίδιους, από τον Άριο Πάγο, οι οποίοι θα εκφράζουν μία γνώμη. Μία πρόταση θα πρέπει να γίνεται και από τη Βουλή. Άλλωστε η Βουλή έχει την κατεξοχή πολιτική αντιπροσώπευση διότι εκλέγονται απευθείας από το λαό. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο γνώμες νομίζω ότι είναι καλή σήμερα συγκυρία. Εν όψη ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πια θα εκλέγεται για μία φορά από 6 χρόνια, θεωρώ ότι τελικώς πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχοντας μία θητεία μόνο για 6 χρόνια, χωρίς να έχει δεσμεύσει για την επόμενη εκλογή του, θα μπορέσει αυτός να αποφασίσει με βάση τις δύο γνώμες ποιος έχει τα πιο πολλά προσόντα.
Να πάει, λέτε, η επιλογή των ανωτάτων δικαστών της ηγεσίας της δικαιοσύνης στις προνομίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Δημοκρατίας, υπό τον νέο του όμως, έτσι, υπό την νέα μορφή του, να ανακλέγεται μία φορά για 6 χρόνια εφάπρης δηλαδή. Προσωπικά όμως, κύριε Χατζηνικολάου.
Και να είναι υποχρεωμένος να πάρει ονόματα από τις δύο λίστες, αυτή της Βουλής και αυτή των δικαστών.
Εννοείται. Και ξέρετε κάτι, επειδή και ο θεσμός είναι πολύ υψηλός και θα έχει αναβαθμιστεί, θεωρώ ότι αυτός μπορεί να κάνει την καλή επιλογή. Πάντως, θα κάνει πολύ πιο καλή επιλογή από ό,τι κάνουν πάντα οι κυβερνήσεις.
Είναι πάντως σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή.
Εγώ πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό να γίνει στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι το καλύτερο σύστημα είναι αυτό που έχει η Αγγλία, το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει ποτέ η Ελλάδα αυτό, να γίνει ένα εξωδικαστικό συμβούλιο, συνταγματικό δηλαδή δικαστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από νομικούς, δικηγόρους, δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, ίσως και άλλες τάξεις, οι οποίες να ελέγχουν τα προσόντα των υποψηφίων ανωτάτων δικαστών και την ηγεσία και να επιλέγουν. Αυτό το έχει αγγλία πάρα πολλά χρόνια και φυσικά είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία του, ποτέ τόσα χρόνια να γίνουν παράπονα ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει τώρα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση ώστε να οριστεί ένα άλλο εξωδικαστικό συνταγματικό όργανο. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση την οποία στην αρχή είπα, εμείς μεταξύ μας μια γνώμη για μια ομάδα 5-3 ανθρώπων. Η Βουλή, η οποία κατά την προσωπική μου εμπειρία, αλήθεια είναι. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω αυτό, ότι φέτος είδα πραγματικά ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ότι επειδή με ψήφισαν και εμένα που ήμουν υποψήφιος, αλλά έδειξαν ότι πραγματικά μέσα στη Βουλή υπάρχουν άνθρωποι, πιο πολύ πιστεύω, οι οποίοι έχουν συνείδηση το τι πρόκειται να συμβεί σε όλους τους χώρους της πολιτικής ζωής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Άρα λοιπόν, τα δύο αυτά όργανα θα εκφράσουν μια γνώμη και την τελική γνώμη να εκφράσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη νέα του μορφή, καθώς θα έχει μία θητεία μόνο για 6 χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα σας.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας το μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, για να συζητήσουμε για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, τις εκδηλώσεις που έγιναν, αλλά και τα σχέδια για το μέλλον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία χαρακτηρίζει τη 12χρονη πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 405300. 23-14-40-53-00 ΑΝΑΚΕΜ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Δώστε μας μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο γιορτάστηκε η μέρα της ελληνικής γλώσσας, αλλά κυρίως αυτό που θέλω να μας πείτε είναι αν έχουμε και άλλα σχέδια για την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή αυτή η μέρα της ελληνικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για πιο σημαντικά πράγματα, για πιο μεγάλα πράγματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η ίδια η απόφαση ήταν μια μεγάλη και πολύ σοβαρή εξέλιξη.
Αναμφίβολα.
Όμως πρέπει να είναι μια φετηρία, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Μια απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα, που αναγνωρίζει στην γλώσσα μας όχι τον αριθμό των ανθρώπων που την μιλούν ή τις περιοχές του κόσμου που καλύπτει, αλλά την ποιότητά της, τη συνεισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η πιο χαρακτηριστική στιγμή που έζησα στην προσπάθεια αυτή ήταν η παρέμβαση του πρέσβη του Μαρόκου. Όταν πήρε το λόγο για να στηρίξει αυτή την υπόθεση, χρησιμοποίησε τις λέξεις της ακαδημαϊκού και συγγραφέως της Γαλλίδας, της Γιουσενάρ, η οποία είχε πει: «Αγαπώ αυτή τη γλώσσα, γιατί ό,τι πιο σημαντικό έχει πει ο άνθρωπος, το έχει πει στα ελληνικά». Αυτή είναι η καρδιά, ο πυρήνας του λόγου που καταφέραμε όλοι. Όλοι καταφέραμε αυτή τη σπουδαία απόφαση. Η χθεσινή μέρα ήταν η πρώτη μέρα που γιορτάστηκε 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Παντού στον κόσμο, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε οδηγίες σε όλες τις προξενικές και διπλωματικές αρχές να κάνουν εκδηλώσεις. Προσέξτε, με συνεργασία με τις κυβερνήσεις πια των χωρών. Όχι μόνοι μας οι Έλληνες για τους Έλληνες, αλλά καθώς όλες αυτές οι χώρες την έχουν υποστηρίξει αυτή την ημέρα, έγιναν κοινές εκδηλώσεις. Κάτι που δίνει μεγαλύτερη εμβέλεια στην προσπάθειά μας. Βεβαίως, οι δύο κορυφαίες εκδηλώσεις γίνανε μία στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκεί δεν έχω να προσθέσω το παραμικρό. Να σας πω για τη δική μας εδώ στη Γαλλία, στην έδρα της UNESCO. Ένα κατάμεστο αμφιθέατρο 1.300 θέσεων με ορθίους. Και κυρίως η σύνθεση του ακροατηρίου. Η σύνθεση είναι πολύ σημαντική. Είχαμε, επειδή είδαμε τα ονόματα και ξέραμε τις γραφές, είχαμε 60% ξένους.
Μάλιστα.
Είχαμε Γάλλους και εκπροσώπους της διεθνούς διπλωματικής κοινότητας.
Υπάρχει αγάπη για την Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα στη Γαλλία.
Απρόσμενη πολλές φορές.
Μεγάλη.
Κύριε Χατζηνικολά, πολλές φορές απρόσμενη. Είχαμε θαυμασμό, στήριξη και αλληλεγγύη σε αυτή την προσπάθεια από χώρες που κανείς δεν περίμενε. Ότι περίμενε να ήταν λιγάκι πιο επιφυλακτικές ή κάτι άλλο. Πραγματικά έχουμε φίλους παντού, η ελληνική γλώσσα έχει φίλους παντού και είναι θύλακες αυτοί μπορούν να δημιουργηθούν όχι μόνο φίλων στη γλώσσα μας, αλλά φίλων στη χώρα μας. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μας, θα προσέθετε μαζί με την αυτιλία μας, είναι οι δύο παράγοντες ισχύος που η Ελλάδα εκπέμπει πέραν των συνόρων της.
Τώρα, η επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Να μην κάνουμε αυτή την επιτυχία, να μην την εντάξουμε σε μια προθήκη εθνικών επιτυχιών που καταλήγουν αναμνήσεις. Όχι. Αυτό ήταν ένα διαβατήριο μεγάλο, χρησιμοποιώ την έκφραση χρυσό, το οποίο πρέπει να το ταξιδέψουμε, όχι να το κρατήσουμε στο σιρτάρι. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Πρέπει να απευθυνθούμε τώρα τους Μεκίνες και τους ισχυρούς παράγοντες της ελληνικής ομογένειας παντού στον κόσμο. Να ξαναενισχυθούν όπου έχουν ανάγκη ενίσχυσης ή να αναβιώσουν ή να δημιουργηθούν έδρες κλασικών σπουδών. Υπάρχει ζήτηση και μπορούμε να τη φτιάξουμε. Δεύτερον, να κάνουμε την ελληνική γλώσσα trend, όπως λέγεται, χρησιμοποιώ έναν αγγλικό όρο, μόδα, τάση. Υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει. Και επίσης, μπορεί να γίνει ένα, και αυτό είναι μερικά βήματα, είναι μια απλή υπόθεση τελικά, μια ομάδα σε όλο τον κόσμο ελληνιστών, καθηγητών κλασικών σπουδών, σε ένα μεγάλο δίκτυο απλωμένο σε όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι πολύ έξυπνη ιδέα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα πανεπιστήμια που αγαπούν την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα.
Πράγματι, αυτό είναι απολύτως εφικτό. Εγώ πιστεύω ότι σε 6 μήνες αυτό μπορεί να έχει διαμορφωθεί. Αν ζητήσουμε από όλες τις διπλωματικές μας αρχές να τους εντοπίσουν, να τους πλησιάσουν, να καταγραφούν και μετά να κάνουμε και μια παγκόσμια συνάντησή τους, αντιλαμβάνεσαι ότι το ένα φέρνει το άλλο. Πρέπει να κινηθούμε με τη λογική της χιονοστιβάδας. Σιγά σιγά, καθώς προχωράει αυτή η ιστορία, να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και σε αυτή την προσπάθεια, που νομίζω ότι έχει και την εθνική ομοψυχία, πρέπει όλοι και μπορούμε όλοι να συνταχθούμε συντονισμένα. Και πολιτικές δυνάμεις, και οικονομικές δυνάμεις του τόπου, και πνευματικές κυρίως, η Εκκλησία. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι κοινότητές μας στο εξωτερικό. Είναι εφικτό, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση να πάρουμε αυτή την απόφαση, υπήρχαν πολλές απορίες και πολλοί άνθρωποι ήταν και, αν θέλετε, και λιγάκι απεσιόδοξοι για αυτή την προσπάθεια, γιατί τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχε αποδοθεί. Τελικά έγινε. Έγινε με συντονισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η προετοιμασία και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ θερμά τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για τον τρόπο με τον οποίο...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, δέχομαι τα συγχαρητήρια, αλλά με μια υπόμνηση και μια υπογράμμιση. Καμία επιτυχία δεν είναι ατομική υπόθεση.
Αυτό είναι βέβαιο.
Και αλλά και μάλιστα κάποια εμβέλεια είναι πάντα ομαδικές.
Αλλά η παρουσία σας εκεί. Η παρουσία σας εκεί είναι σημαντική παρουσία και το, λέω, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η bwin μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την 5η 12 Φεβρουαρίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη στο τέλος της εκπομπής μας, γι' αυτό μπείτε στο Instagram παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post, ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Εδώ και μία ώρα έχει αρχίσει η προπόληση των εισιτηρίων για το Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα 22 με 24 Μαΐου. Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι ξεκινάει από την ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η αποκριστική πώληση, προπόληση συγγνώμη, των εισιτηρίων για όσους είχαν παρακολουθήσει από κοντά τουλάχιστον ένα από τα τρία πιο πρόσφατα Final Four. Κάθε φιλαθλός σε αυτή την κατηγορία θα μπορεί να προμηθευτεί μέχρι και 4 εισιτήρια. Αύριο από τις 10 το πρωί ανοίγει η διαδικασία των γενικών πωλήσεων για το ευρύ κοινό με δυνατότητα αγοράς έως 4 εισιτήριων ανά άτομο, κατά με σειρά όμως προτεραιότητας. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. την ευθύνη για την ήττα στο Κυριακάτικο Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανέλαβαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, μιλώντας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν φταίει ο προπονητής, εμείς φταίμε, είπαν χαρακτηριστικά. Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο παιχνίδι, τους είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνουν μετά το, τι κάνανε μετά τον γκολ. Ήταν σαν να χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο ματς και όλοι υποσχέθηκαν ότι η ομάδα θα γυρίσει στη σελίδα και θα κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό, ώστε να ξεκινήσει πάλι μια νικηφόρα πορεία. Έχουμε ημιτελικά κυπέλου αύριο και στον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα το σημαντικότερο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ προπονήθηκε ο Χατζίδης, κανονικά και υπολογίζεται. Δύσκολα θα είναι ο ΜΕΙΤΕ, εξαιρετικά αμφίβολος Κωνσταντέλιας. Στον Παναθηναϊκό, Τέριν Τούμπα, σε φουλ ρυθμούς προπόνησης από χθες, θα υπολογίζονται από τον κύριο Μπενίτε.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΡ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Πάρα πολλά μηνύματά σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και για όσα θα ακολουθήσουν. Να καλημερίσω τον φίλο, τον εξαιρετικό ζωγράφο που ζει και εργάζεται και διαπρέπει στο Αμβούργο, τον Γιώργο Εγκονίδη. Προσωπικά μου γράφει, ένιωσα χθες πολύ περήφανος σαν Έλληνας με τις εκδηλώσεις που έγιναν εδώ στη Γερμανία και με αφορμή τις τιμές που επιδαψίλευσαν για την ελληνική γλώσσα, την οποία πολύ θα ήθελα να τη γνώριζα καλύτερα από ό,τι ήδη την γνωρίζω, μου γράφει ο Γιώργος Εγκονίδης. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, αν ανατρέξεις στη συνέντευξη που είχες πάρει κάποτε από την Ειρήνη Παπά, θα έχεις την καλύτερη άποψη για την ελληνική γλώσσα, την είχε διατυπώσει με μοναδικό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Real Blogger. Η Ειρήνη Παπά μιλούσε πάντα με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και υπερασπιζόταν τη γλώσσα μας παντού. Αγαπητέ Στάθη που κάνεις σχόλια για την τοποθέτηση Φλωρίδη για το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, είπε αυτό που λέει η αριστερά, να καταργηθεί πλήρως. Σε μπέρδεψα λίγο, ε. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε αυτό που λέει η αριστερά, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέει το ΚΚΕ, αυτό που λένε τα αριστερά κόμματα. Είπε να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86. Να έχουν δηλαδή την αντιμετώπιση απλού πολίτη οι υπουργοί. Αν έχεις μπερδευτεί πολύ, βέβαια τώρα δεν μπορείς να το πάρεις πίσω το mail. Μπορείς όμως να το ξαναδιαβάσεις μία και να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να ακούς πριν σχολιάσεις. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Με Λιάνα Κανέλη στις 11 και 4 και με Δημήτρη Κερίδη στη συνέχεια.